πρώτο πρόγραμμα.
Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Ξεκινάει από την Πέμπτη, αλλά η Παρασκευή το τερματίζει.
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου του 2024, χρόνια πολλά στο Λουκά και στη Λουκία που γιορτάζουν σήμερα, έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά και στα ζυγάκια που έχουν γενέθλια.
Έχεις προετοιμαστεί καταλληλώς.
Τα ζυγάκια που έχουν γενέθλια, βέβαια, εννοείται. Έχω εδώ τα.
Αν και μου έχεις έρθει χωρίς
ζώδια. Τα ζώδια.
Μου έχεις έρθει χωρίς γραβάτα σήμερα.
Γιατί
να πω. Γιατί είναι διεθνή ημέρα της γραβάτας.
Α, είναι γραβάτας, ναι. Εντάξει, εγώ και η γραβάτα έχουμε τη σχέση, μάλλον λίγο χειρότερη σχέση από ό,τι έχει ο Τσίπρας με τη γραβάτα. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα.
Τον είδαμε να τη φοράει όμως μια φορά. Τουλάχιστον
μία φορά.
Τότε εκεί στο Ζάπιο.
Μία φορά. Τι θέλω κι εγώ και θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, λέω τώρα καμιά να περάσει η ώρα που λέμε. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω σήμερα, εκτός από το Λουκά και τη Λοκία και τη γραβάτα που γιορτάζει, είναι και Πανευρωπαϊκή Μέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων και Παγκόσμια Μέρα Εμινόπαυσης. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, είναι να κάνεις το σταυρό σου. Το έβγαλε, λέει, πρόσεξε, η διεθνής εταιρεία, πάντα κάποια διεθνής.
Ε,
ναι. Το βγάλανε η Διεθνής Εταιρεία Εμινόπαυσης για να προωθήσει τη γνώση σχετικά με το θέμα.
Μάλιστα.
Για να προωθήσει τη γνώση αυτή ως και τον αντίκτυπο από την απώλεια των ιστρογόνων στην υγεία των γυναικών και τους τρόπους για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Δηλαδή, κλιμακτήριος, δηλαδή
είναι
γιορτάζει κλιμακτήριος.
Είναι μια φυσιολογική κατάσταση στην οποία περνάει μια γυναίκα.
Μη φυσιολογική.
Το λέω γιατί, ξέρω εγώ, έχω πάντα μια ερώτηση με αυτές τις διεθνείς, παγκόσμιες ημέρες, ευρωπαϊκές ημέρες, ναι. Τέλος πάντων.
Η ελπίδα είναι η λέξη που πρέπει να σας χαρακτηρίζει σήμερα, σας που έχετε γενέθλια, λέει το ζώδιό σας. Όσο και αν φαίνεται απίθανη η επιτυχία να έρθει κοντά σας σήμερα, θαύματα συμβαίνουν. Τι ωραία που σε τα λέει. Η θετική ενέργεια μπορεί να σας ανοίξει πόρτες, οπότε κρατήστε την.
Εντάξει. Βέβαια, μεγάλο πράγμα η θετική ενέργεια. Τόσο ασαφές και τόσο μεγάλο.
Όταν λέει όμως η υπερβολική αισιοδοξία μπαίνει από την πόρτα, ο ρεαλισμός βγαίνει από το παράθυρο και αυτό είναι επικίνδυνο σύμπτωμα. Τόσα τον χάσαμε χθες, Μαρία. Δεν ξέρω ποια σύνοδο. Εγώ ξέρω ότι χάσαμε χθες από τη Ρεάλ. Σε έναν αγώνα όπου πραγματικά είχαμε όλα τα φόντα. Δεν τα είχαμε, ρε εσύ, Νικόλα. Τα είχαμε τα φόντα να τους κερδίσουμε τους. Ναι, αλλά η ομάδα είχε αστοχία, έχανε κάτω από τα καλάθια τα rebound. Τι να κάνεις. Είναι γεγονός. Είχαμε και έναν Τούρκο να προπονητή φοβερό του και τρομερό να βλαστημάει κάθε φορά που χάναμε φάουλ. Φάγαμε και μια τεχνική ποινή. Αν δεν την τρώγαμε.
Είχε νεύρα ο άνθρωπος.
Είχε νεύρα. Τέλος
πάντων. Τι να κάνει. Συμβαίνει. Άνθρωποι είμαστε.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
Πικραμένος κι αυτός.
Εννοείται.
Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Η Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Όλοι όσοι μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχάς, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο πρώην Twitter και νυν X.
Η σελίδα του πρώτου προγράμματος επίσης στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ και βεβαίως με τα μηνύματά σας. Το αφήσαμε τελευταίο γιατί θα σας θυμίσω, είναι η δεύτερη μέρα που σήμερα δηλώνετε συμμετοχές για την Καλαθούν.
Για το μέλι, μέλι.
Ακριβώς γιατί το όμορφο, το γλυκό δώρο το οποίο σας έχουμε υποσχεθεί. Λοιπόν, πρώτο κενό. Ακολουθεί το σχόλιο σας. Ακολουθεί η καλημέρα σου. Το στέλνετε στο 54-160, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Πρώτο κενό μέλη, το στέλνετε στο 54-160. Τώρα θα μας πεις τι ακριβώς περιλαμβάνει το δώρο.
Λοιπόν, να ξέρεις ότι πάνω από 100 παραγωγή μελιού συμμετέχουν στην μεγάλη γιορτή που οργανώνεται στο Ζάπιο στις 30 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 12 μέρες. Μέρα είναι, είπαμε, Τετάρτη, το θυμάσαι εσύ, καλά.
Τετάρτη είναι. 28 Οκτωβρίου είναι Δευτέρα, Τετάρτη 30.
Μπράβο, 30 Οκτωβρίου με 3 Νοεμβρίου, για να γνωρίσεις και να δοκιμάσεις το γνήσιο από ελληνικό μέλι, πάνω από 100 η παραγωγή, το μέλι που υπερέχει παγκοσμίως. Το πούμε αυτό, υγιεινό μέλι.
Βέβαια. Με τρομερές ποικιλίες πια από τα δέντρα προέλευσης και από τα άνθη προέλευσης του μελιού, απίστευτες.
Και αγνό μέλι, έτσι, αγνό, όχι και νερωμένο.
Και τρομερές μίξεις πια μελιού, με κρόκο κοζάνης, με μαστίχα, απίστευτες γεύσεις.
Λοιπόν, ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει 5 κιλά μελιού, μιλάμε μέλι, 5 κιλά μέλι, μέλι, ναι, 5 κιλά μέλι. Και ισάριθμα κιλά μπανάνες ντόουλ από τους φίλους μας εκεί. Τα διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό μέλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα το στείλετε στο 54-160 και κάθε μήνυμά σας, σας το λέμε κάθε φορά, το λέμε άλλη μία, στοιχίζει μόνο 11 λεπτά.
Αρκεί, το λέμε, να πάρετε μέρος, αρκεί να μένετε στην Αττική.
Θα πάτε εσείς.
Διότι θα πάτε εσείς οι ίδιοι, θα πάτε στο Ζάπιο να το παραλάβετε. Έτσι. Όχι από επαρχία, το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε. Αν είστε από επαρχία, μην στέλνετε μήνυμα, διότι δεν θα μπορέσετε. Εκτός αν μπορείτε και θέλετε να περάσετε εσείς από το Ζάπιο να το πάρετε.
Ναι. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Ναι. Γιατί όχι, το Ζάπιο είναι πολύ όμορφο. Έτσι κι αλλιώς η έκθεση είναι επίσης πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτο κενό μέλι. Το στέλνετε στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Έλα, θες να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα θέματα.
Να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, το θέμα το οποίο κυριαρχεί βέβαια στην παγκόσμια επικαιρότητα είναι η δολοφονία του Ιαχία Σινουάρ, ενός ανθρώπου παύλα. Φάντασμα μέχρι χθες.
Καταρχάς θεωρείται ο εμπνευστής της επίθεσης 7ης Οκτωβρίου.
Ναι. Ο ηγέτης της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε κτίριο στη Ράφα, στη Νότια Γάζα.
Τυχαία έπεσαν πάνω του οι δυνάμεις του Ισραηλινού
στρατού. Έτσι λέγεται τουλάχιστον.
Ναι, γιατί σωστά.
Είναι λιγάκι δύσκολο ο Ισραηλινός στρατός να πέσει κάπου τυχαία.
Πάνω στο
λέω τώρα εγώ
και
ειδικά πάνω στο Σινουάρ.
Στον επικεφαλής της Χαμάς.
Ναι, είναι σαν να λέμε ήταν στη Γάζα, πάτησε μπανανόφλουδα και έπεσε και σκοτώθηκε. Λίγο, είναι τώρα λίγο αυτά.
Εν πάση περιπτώσει, ναι. Το αποτέλεσμα όμως είναι δεδομένο γιατί σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό έχει ελεγχθεί και μέσω DNA.
Ομάδα αναγνώρισης, λέει, του Ισραηλινού στρατού σε ένα τυπικό έλεγχο σε ένα δρόμο στη συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Βρέθηκε αντιμέτωπη με ομάδα 5 ανδρών οι οποίοι όταν τους αντιλήφθηκαν άρχισαν να τους ρίχνουν χειροβομβίδες. Σύμφωνα με πηγές του στρατού, η συγκεκριμένη μονάδα, η οποία δεν ανήκει στις ειδικές δυνάμεις, ανταπέδωσε τα πυρά και σκότωσε τους 4. Ο 5ος μπήκε σε ένα σπίτι όπου βρισκόταν κοντά του και ταμπουρώθηκε. Οι στρατιώτες Ισραηλοί ακολουθούν ένα πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Στέλνουν
ένα ντρόουν, έστειλαν ένα ντρόουν, ανείχνευσε με κάμερα το σπίτι προκειμένου να βρει το συγκεκριμένο και να τον ταυτοποιήσει. Εκείνος άρχισε να πετάει πέτρες, ξύλα.
Και δεν έχει σφαίρες πια.
Δεν είχε σφαίρες, ναι. Ταυτόχρονα η ομάδα των στρατιωτών κάλυψε την περίμετρο, όπως λέμε. Κάλυψε την περίμετρο. Ο ελεύθερος σκοπευτής, λέει, που στήθηκε εκεί προκειμένου να εντοπίσει τον άνδρα. Ένας πιτσιρικάς ήταν.
Ούτε 20.
Ένας πιτσιρικάς.
Ένας 20χρονος.
Ναι. Πήρε εντολή και τον εκτέλεσε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Και διαπιστώσανε από το DNA ότι ήταν ο Σινουάρ. Ναι. Τώρα αυτά λίγο μου φαίνονται λίγο κάπως τώρα εμένα. Λίγο,
δηλαδή για το αποτέλεσμα είναι αυτό που...
Για το σειρά, το χάος, πώς το λέγαμε.
Να λέει γιατί δεν έχει κάθε λόγο ο Ισραηλινός στρατός να μεγιστοποιήσει το χτύπημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι...
γιατί μάλλον, είναι και οι πράκτορες που κινδυνεύουν.
Έχεις δει το βίντεο, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Από ποια άποψη είναι συγκλονιστικό? Βλέπεις τον πανίσχυρο αυτό άνδρα της Χαμάς. Ναι. Ανίσχυρο σε μια πολυθρόνα να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί λένε, και ορμόμενοι από τη δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το λένε, που είπε ότι δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος Σινουάρ δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή του τέλους. Πολλοί λένε ότι μπορεί και να είναι έτσι, από τη στιγμή που ο Ισραηλινός στρατός έχει πετύχει όλους τους στόχους του. Έχει σκοτώσει τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ, τον επικεφαλής της Χαμάς. Το ίδιο λέγανε βέβαια και για τον προηγούμενο επικεφαλής. Ναι. Ήδη συζητείται το όνομα του διαδόχου του, έχω να σου πω, από πλευρά της Χαμάς. Ναι. Ο αδελφός του.
Εγώ πάντως σου ξαναλέω και το πιστεύω ακράβαντα ότι ξέρεις, επειδή συνήθως όταν φτάνεις σε τέτοιους στόχους θέλεις πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Επειδή ο αδελφός μουσουλμάνος των φρουρών της Επανάστασης εντοπίστηκε.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι μια πολύ ωραία ιστορία σαν και αυτή που σας αφηγηθήκαμε βολεύει όλες τις πλευρές.
Και δεν εκθέτηκε κανέναν.
Δεν εκθέτηκε κανέναν. Αυτό.
Λοιπόν, ναι. Απ' την άλλη, είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, βέβαια.
Είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία επικεντρώθηκε στο μεταναστευτικό. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό και με τον καλεσμένο μας. Στο πλαίσιο της Συνόδου, είχαμε δηλώσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι.
Ο οποίος αναφέρθηκε και στο ζήτημα που έχει προκύψει τώρα με τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό κλπ, δίνοντας απαντήσεις προς όλες τις πλευρές και προς την πλευρά Σαμαρά, την οποία διαχώρισε από άλλες υπερδεξιές τοποθετήσεις.
Πρώτον, και δεύτερον, είναι η πρώτη φορά που δίνονται απαντήσεις όμως. Δίνονται απαντήσεις και στις υπερδεξιές τοποθετήσεις και κατά την άποψή μου και στον κύριο Σαμαρά.
Και στον κύριο Σαμαρά, προφανώς, προφανέστατα. Ο κύριος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν η κυβέρνηση φύλαγε τον Εύρο. Υπογράμμισε πως το γεγονός ότι η κυβέρνηση συζητάει με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνεί και απαραίτητα.
Το έκανε και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος του ασκεί δρυμύτατη κριτική και είχε πει ότι θα συζητάμε με τους πειρατές, έτσι δεν το είχε πει.
Ναι. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι αναφέρθηκε και στο ζήτημα το μεταναστευτικό, χαρακτηρίζοντας ενδιαφέρουσες τις απόψεις και τις προτάσεις της κυρίας Μελώνη.
Εκφράζοντας τον προβληματισμό του όμως κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν
υπάρχει... Να υπάρξουν κάποια κέντρα, ας το πούμε, πρώτης κράτησης, να το πούμε, όπως αυτά που γίνονται στην Αλβανία.
Σε τρίτες χώρες, out of the box της απόψης.
Ναι, όπως γίνεται στην Αλβανία. Λοιπόν, ένα θέμα της επικαιρότητας, καυτό έτσι και στην πρώτη γραμμή, είναι το συγκεκριμένο. Ένα δεύτερο Έχει να κάνει με την αποκάλυψη που ήρθε χτες, ήρθε από την Εφημερίδα των Συνταχτών, για το παρολίγο νέο δυστύχημα με τρένο, όταν ένας σειρμός του προαστιακού πέρασε στις ράγες
του μετρό.
Του μετρό.
Στη Δική Πλακεντίας, εκεί που έχουμε και δύο σταθμούς, και του προαστιακού και σταθμό του μετρό.
Χθες είχαμε ήδη κάποιες εξηγήσεις από τον κύριο Σταϊκούρα εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει δυστύχημα, ενώ τόνισε ότι ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός παραβίασε δύο φωτόσημα.
Αυτό είναι το πιο ανατριχιαστικό.
Ναι.
Όταν έχει συμβεί ότι έχει συμβεί στα Τέμπη, ότι υπάρχει οδηγός που παραβιάζει δύο φωτόσημα.
Λοιπόν,
εκτός των άλλων.
Για αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τον κύριο Πάνο Αμυρά, τον Γενικό Διευθυντή και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού. Μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στο τηλέφωνο πρωί-πρωί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Αμυρά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα χαρά μου να μιλώ στο δημόσιο ραδιόφωνο. Έχω συνεργαστεί παλαιότερα ως δημοσιογράφος με το ραδιόφωνο.
Βεβαίως, είναι γνωστό. Λοιπόν, για να τα πιάσουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εκ νέου πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις. Από πού συνάγεται αυτό και πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία, για την οποία το κλίμα δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερο συνενετικό μέσα στην Ευρώπη των 27.
Ναι, αλλά το πρόβλημα πλέον είναι συνολικό, και θα έλεγα ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις, τις θέσεις τις οποίες ανέδειξε, είχε αναδείξει εδώ και χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τα οποία θέσεις οι οποίες μπορούν να μπουν σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, ότι υπάρχει ανάγκη για μια δίκαιη και αυστηρή φύλαξη των συνόρων. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε το 2020 στον Εύρο, τον Μάρτιο του 2020, και τότε όταν ο Πρωθυπουργός μιλούσε για την ανάγκη φύλαξης των ελληνικών, άρα και ευρωπαϊκών συνόρων, υπήρχαν άλλες φωνές, οι οποίες δικαιωματιστών και άλλων σε χώρες κεντρικής Ευρώπης, που δεν είχαν την ίδια άποψη.
Πλέον τώρα κατηγορούσαν για τα pushbacks, για να το πούμε αλλιώς.
Έτσι ακριβώς, και κυρίως τότε θυμόμαστε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός είχε φέρει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαν πετάξει πάνω από τον Εύρο και είχαν πάει και στην μεθοριακή γραμμή για να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος του προβλήματος και πώς γίνεται η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Και μάλιστα βλέπουμε ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες μια αντίστοιχη εργαλειοποίηση γίνεται στα σύνορα της Πολωνίας, με ροές μεταναστών από Λευκορωσία και από Ρωσία. Επομένως, το πρώτο βασικό που πετύχαμε είναι πλέον ότι η ελληνική θέση για την αυστηρή και δίκαιη φύλαξη των συνόρων είναι πλέον και ευρωπαϊκή θέση. Επίσης, δεύτερος άξονας που πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει πολλές φορές ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία και να γίνει να επιταχυνθεί η διαδικασία της επιστροφής μεταναστών στις χώρες προέλευσης. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα συνολικά, οι μηχανισμοί, μόνο ένα στους πέντε μετανάστες που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και κρίνεται ότι δεν μπορούν να είναι στην Ευρώπη, δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, μόνο ένας στους πέντε επιστρέφει, και αυτό νομίζω ότι είναι και μεγάλο νούμερο. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν νέες διαδικασίες, και αυτές συμφωνήθηκαν χθες ότι θα πρέπει η Κομισιόν να εξετάσει ένα σύστημα επιτάχυνσης των επιστροφών μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, εκεί δηλαδή από όπου έχουν ξεκινήσει.
Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και ένα κενό στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Το πιθανότερο είναι τελικά να σκληρύνει η ευρωπαϊκή πολιτική και σε αυτούς που παραχωρούν και στις κατηγορίες που θα λαμβάνουν άσυλο.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως, το βασικό είναι καταρχάς όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος
στις τρίτες χώρες και όχι στις χώρες υποδοχής, γιατί αυτή είναι η διαφορά.
Βεβαίως, αυτή είναι σαφέστατη διαφορά, και αυτή είναι επίσης μια εθνική θέση, και μάλιστα η Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει διαμορφώσει μαζί με άλλους ηγέτες των χωρών του Νότου ένα ουσιαστικό μέτωπο ώστε να μην επιστραφούν το πρόβλημα, να μην αναλάβουμε βάρη πάρει και ευθύνες που δεν μας αναλογούν. Και νομίζω ότι αυτά έχουν γίνει απολύτως σαφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι σημαντικό πλέον ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι η Ελλάδα, η οποία έχει ασκήσει αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική τα τελευταία χρόνια, οι ροές, παρά το γεγονός ότι δεχόμαστε πίεση, οι ροές είναι υπό έλεγχο, θα έλεγα, αλλά, και πάντοτε στηρίζονται στη βασική μας αρχή ότι θα πρέπει τα σύνορά μας να φυλάσσονται και με αυστηρότητα και με αποτελεσματικότητα αλλά και με δικαιοσύνη.
Να ρωτήσω εγώ το εξής. Όλο αυτό ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και φαίνεται ότι τροχοδρομεί την κατάσταση προς μία κατεύθυνση συγκεκριμένη. Το ζήτημα είναι πότε θα πάψει να είναι κλίμα και θα μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες αποφάσεις και σε συγκεκριμένα μέτρα.
Κοιτάξτε, εμείς πιέζουμε. Η Ελλάδα πιέζει εδώ και χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη μετακινείται ή τοποθετείται με
καθυστέρηση, χαρακτηριστική.
Με αργά, αλλά τουλάχιστον σταθερά βήματα. Αντιλαμβάνομαι όμως τώρα ότι επειδή το πρόβλημα υπάρχει πλέον και σε πολλές χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, ότι θα επιταχυθούν οι διαδικασίες. Γι' αυτό και άλλωστε και το μεταναστευτικό ουσιαστικά μονοπόλησε και τη χθεσινή σύνοδο.
Τώρα, εγώ να ρωτήσω και κάτι ακόμη για το μεταναστευτικό, για να κλείσουμε και να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Υπάρχει ένα άγχος, ένα έντονο άγχος για το ενδεχόμενο να έχουμε αύξηση των ροών, ήδη κάτι φαίνεται να υπάρχει, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το ενδεχόμενο η Ελλάδα να επιβαρυνθεί δυσανάλογα για μία ακόμη φορά, πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ανησυχία και πάντα όλες οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε γρήγορση. Αυτό το έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός, το έχει τονίσει και στις δημόσιες δηλώσεις του. Υπάρχει πάντα ανησυχία, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να γίνει ελληνικό, αλλά είναι, πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά. Και πάντως είμαστε πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχει μια μικρή αύξηση των ροών από ό,τι βλέπουμε από τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, αλλά πάντοτε συνεχίζουμε την γραμμή της αυστηρής φύλαξης των σύνορων.
Χθες ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και ο Πρωθυπουργός της Βρυξέλλες, ρωτήθηκε για την κριτική που ασκείται ιδιαίτερα στην πολιτική της κυβέρνησης, στην εξωτερική πολιτική, σε σχέση με την Τουρκία και στη συζήτηση στον Τουρκία. Διάλογο, και στις κατηγορίες περί υποχωρήσεων τις οποίες ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση.
Αυτές οι κατηγορίες ακούστηκαν και από τον κύριο Σαμαρά, ξεκάθαρα.
Ναι. Και είναι η πρώτη φορά που απαντάει η κυβέρνηση έτσι.
Ναι, κοιτάξτε,
σε αυτούς που ασκούν κριτική, πολλούς θεωρήθηκε και στον κύριο Σαμαρά ότι απάντησε.
Καταρχάς, διαχωρίστηκαν οι θέσεις, οι απόψεις του κύριου Σαμαρά, οι οποίες είναι σεβαστές. Ο Πρωθυπουργός, βέβαια, επισήμανε ότι και ο επί Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά υπήρχαν και συναντήσεις με τον κύριο Ερντογάν και υπήρχαν και διερευνητικές, γνώρισαν και με διερευνητικές επαφές. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι υπάρχει μία μερίδα του τύπου, όπως και επίσης κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μιλούν για μειοδοσίες, για προδοσίες κλπ. Και νομίζω ότι ορθώς ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί πιστά τις εθνικές γραμμές. Το γεγονός ότι συζητούμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, και πολύ περισσότερο δεν είναι αυτό ούτε προδοσία ούτε μειοδοσία. Οι εθνικές μας γραμμές παραμένουν απαραβίαστες και στο ζήτημα της μονίας και μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία, αλλά και στο θέμα του Κυπριακού. Και βεβαίως δικαίως ο Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε πού βρίσκονταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την αμυντική θωράκιση της χώρας, για τις αμυντικές συνεργασίες, για τις προμήθειες των Ραφάλ, των φρεγατών, για τις παραγγελίες των F-35, για την κατασκευή του φράκτη στον Εύρο, για όλα δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα οποία και θωρακίζουν τη χώρα μας και δίνουν διπλωματική ισχύ, όπως για παράδειγμα η ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Αίγυπτο, ή υπέγραψε η Ελλάδα με την ή η άσκηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος με τα 12 αναρτικά μίλια στο Ιόνιο.
Κύριε Μοιρά, η αγωνία που υπάρχει από ορισμένες πλευρές, όχι κατά ανάγκη υπερπατριωτικές που σπεκουλάρουν πάνω σε αυτά τα ζητήματα, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, είναι η εξής, ότι όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία διαλόγου, πάντα κάτι παίρνεις και πάντα κάτι δίνεις. Το ζήτημα είναι λοιπόν, και εδώ είναι η αγωνία, στο τι θα δώσει η Ελλάδα από τη στιγμή που έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, όταν βεβαίως, όπως και η κυβέρνηση κατ' επανάληψη έχει επισημάνει, δεν συζητάει κανένα άλλο θέμα πέραν της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών. Δεν είναι λογικό να υπάρχει αγωνία ότι τι θα δώσουμε? Ένας διάλογος σημαίνει ένα παρεδώσε.
Και μάλιστα τον ΑΕΛ πλευρά πιέζει για λύση.
Και βάζει, όλο και, όλο και περισσότερα θέματα πάνω στο τραπέζι.
Η Ελλάδα κινείται πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ναι. Το διεθνές δίκαιο ούτε δίνει ούτε παίρνει. Το διεθνές δίκαιο ακολουθεί την νόμιμη οδό. Και μάλιστα προχθές άκουσα στο δικό σας σταθμό τον κύριο Γεραπετρίτη να εξηγεί εν ώψη της συνάντησης που θα έχει με τον κύριο Φιντάν ότι η συνάντηση γίνεται για να διερευνηθεί εάν μπορούν να υπάρξουν συνομιλίες με βάση τη μία μοναδική μας διαφορά, την οριοθέτηση δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Επομένως, θα έλεγα ότι οι ανησυχίες θα πρέπει να... Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν ανησυχίες, αλλά όμως αντιθέτως θα έλεγα να υπάρχει αυτοπεποίθηση και βεβαίως να κρίνουν οι πολίτες τις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για την αμυντική θωράκιση της χώρας, για να πάμε στο διάλογο, και για τις διπλωματικές συμμαχίες που έχει συνάψει με χώρες στρατηγικής σημασίας, αλλά και για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μακριά από τις εθνικές μας θέσεις. Και αυτό εδώ ισχύει για όλα μας τα κυβερνητικά στελέχη.
Κυρία Μοιρά, θερμή παράκληση. Μισό λεπτό την ανοχή σας να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε δύο τελευταίες ερωτήσεις. Μισό λεπτό.
Ευχαριστούμε.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Επικοινωνία Biden-Νετανιάχου μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ. Το κακό υπέστη βαρύ πλήγμα, αλλά το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί, λέει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα ενισχυθεί το πνεύμα της αντίστασης, απαντά το Ιράν. Λιμενεργάτες στον Πειραιά εμπόδισαν φόρτωση κοντέινερ γεμάτο πυρομαχικά με προορισμό το Ισραήλ. Ξέσπασμα Μητσοτάκη για τους πατριώτες της Φακής. Το ότι συζητάμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, σημειώνει. Πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ έως το τέλος του μήνα για ανασφάλιστα και χωρίς κταίο οχήματα. Εισαγγελική παρέμβαση για το νέο περιστατικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν υπήρξε ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες, τονίζει ο ΟΣΕ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης, αναλυτικό δελτίο στις 9.
GRIS Festival. Μουσική, χορός, θέατρο, ζωγραφική, ποίηση, εκπαίδευση, πολιτισμός. Η Ελλάδα του σήμερα στην καρδιά της πόλης. 31 Οκτωβρίου με 10 Νοεμβρίου. GRIS Festival, Αθήνα 2024. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook, Instagram και more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού. Έχουμε να συζητήσουμε άλλα δύο θέματα. Νομίζω έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Αμυρά, ευχαριστούμε για την ανοχή σας. Το πρώτο έχει να κάνει με το ζήτημα που προέκυψε χθες μετά την αποκάλυψη της Εφημερίδας των Συντακτών για ένα νέο παρολίγον ατύχημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όταν μια αμαξοστοιχεία του προαστιακού μπήκε σε γραμμή του μετρό. Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως είναι ανατριχιαστικές. Και χθες ο κύριος Ταϊκούρας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είπε ότι ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός παραβίασε δύο φωτόσημα, αλλά και οι πληροφορίες που έρχονται σε σχέση με την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στους συνδικαλιστές του ΟΣΕ και την διοίκηση της Hellenic Train προκαλεί ανατριχύλα για το κατά πόσο αυτή η ιστορία μπορεί να μας οδηγήσει σε νέες επικίνδυνες ατραπούς και, Θεός φυλάξει, σε νέα δυσάρεστα γεγονότα. Πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όλο αυτό? Διότι οι μνήμες από την τραγωδία στα Τέμπη είναι νοπές και βεβαίως φαίνεται ότι τα ζητήματα δεν έχουν επιληθεί στο βαθμό που θα ανέμενε και η κοινωνία.
Και από όλο, μάλλον κάποιοι δεν έχουν βάλει μυαλό, φαίνεται.
Ναι, κοιτάξτε, έτσι όπως με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στην διάθεσή μας και ακούγοντας και τον Υπουργό Μεταφορών, υπήρχε καταρχάς ένα λάθος από τον σταθμάρχη, από τον ρυθμιστή κυκλοφορίας, που διοχέτευσε την κίνηση του προαστιακού προς το μετρό.
Ναι.
Και βεβαίως υπήρξε μετά το δεύτερο βασικό λάθος του μηχανοδηγού, που δεν φαίνεται ότι δεν υπάκουσε στις εντολές της φωτοσήμασης για να.
Και μάλιστα δύο φορές.
Και λέγεται. Ότι αυτό διαβάζουμε σήμερα στο ρεπορτάζ του πολύ φίλου και έγκυρου του Κώστα Ντελέζου, ότι έγινε επίτηδες.
Για να εκθέσει,
για να εκθέσει το σταθμάρχη.
Δηλαδή κάποιοι παίζανε εκείνη τη στιγμή κυριολεκτικά.
Ναι, επισημάνουμε πρωτόν ότι λειτουργούσαν τα συστήματα και φωτοσήμανση
και τηλεδιοίκηση.
Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος, όπως τελικώς δεν υπήρξε κάποια κλιμάκωση του συγκεκριμένου συμβάντος, είναι σημαντικό ότι έχει παρέμβει η δικαιοσύνη και ο εισαγγελέας, προκειμένου να εξετάσει όλες τις συνθήκες και να δει αν πραγματικά υπάρχουν τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως αναφέρατε με βάση το δημοσίευμα που διαβάσατε. Και βεβαίως και η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα μέτρα και θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να μην γίνονται παιχνίδια με την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων. Κανείς δεν δικαιούται να παίζει με τέτοιου είδους ζητήματα ασφαλείας. Και αυτό και είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση της δικαιοσύνης για να διερευνήσει πλήρως όλες τις πτυχές της υπόθεσης.
Κυρία Μοιρά, υπάρχει θέμα με την ιδιωτικοποίηση της Hellenic Train?
Κοιτάξτε, η ιδιωτικοποίηση της Hellenic Train έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο. Εγώ θα έλεγα όμως ότι θα πρέπει όλοι να εφαρμόζουν τους κανόνες, όλοι θα πρέπει να υιοθετούν τις δικλείδες ασφαλείας και η κυβέρνηση φροντίζει με τα έργα που γίνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει και δυστυχώς ανέκυψαν με το χειρότερο τρόπο, με το δυστύχημα των τεμπών. Τώρα και σε ό,τι αφορά τη Hellenic Train, όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης για να δούμε τι γίνει, για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αν πραγματικά υπάρχουν τέτοια παιχνίδια όπως αναφέρονται στα δημοσίευματα. Αλλά θα έλεγα ότι τον πρώτο και βασικό λόγο σε αυτή τη φάση έχει η δικαιοσύνη.
Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση. Εγώ θα επανέλθω στα της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του κυρίου Σαμαρά από την Κύπρο για το ζήτημα των ελληνοτουρκικών και του Κυπριακού, που βέβαια προκάλεσαν εντύπωση, μια ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά και για το γεγονός ότι φαίνεται ότι συνεχίζεται αυτή η τακτική των κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να θέτουν ερωτήσεις σε υπουργούς και να κάνουν και μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρά σχόλια. Είχαμε πρόσφατα για μία ακόμη φορά τον κύριο Βλάχο να στρέφεται σε προσωπικό επίπεδο κατά του κυρίου Χατζηδάκη και μάλιστα με μια στάση έτσι ιδιαίτερα αιχμηρή και θορυβώδη. Τώρα μαθαίνουμε ότι και ο κύριος Κακλαμάνης πρόκειται να καταθέσει ερώτηση για το θέμα το ενεργειακό, έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει η στάση γενικότερη του κυρίου Σαμαρά σε συνδυασμό με αυτήν του κυρίου Καραμανλή, που φαίνεται ότι είναι μια συντονισμένη στάση, προβληματίζουν την κυβέρνηση.
Εσωκομματική αντιπολίτευση δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, θα έλεγα ότι η στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι 100% σε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση. Παράλληλα, δεν υπάρχει και σιωπητήριο στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε, για παράδειγμα, χθες την ερώτηση του βουλευτή μας, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, με μεγάλη εμπειρία, για το πώς λειτουργεί η αγορά ενέργειας. Εγώ θα έλεγα ότι ενισχύει και τις φωνές της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός έχει θίξει το ζήτημα των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας με επιστολή στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Ενέργειας ηγήθηκε μιας συμμαχίας χωρών που θίγονται από το ίδιο πρόβλημα, και η Κομισιόν έχει συμπεριλάβει ήδη στα συμπεράσματά της την εκπόνηση μελέτης, προκειμένου να ερευνηθούν για ποιο λόγο υπήρχαν οι υψηλές τιμές του χοντρικού ρεύματος, της χοντρικής ενέργειας στο ρεύμα και στην Ελλάδα, αλλά και στις άξονες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή, θα έλεγα ότι επειδή είναι η Δημοκρατία και το παρακολουθώ ως δημοσιογράφος αρκετά χρόνια, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Εγώ θα έλεγα ότι οι ερωτήσεις των βουλευτών είναι τελικώς χρήσιμες, γιατί είναι ο χώρος κοινοβουλίου να αναδεικνύουν θέματα και άλλωστε όλοι μαζί και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο έχουν μια κοινή αποστολή να υλοποιήσουν το πρόγραμμα το οποίο μας έδωσε το 2023 μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να
και
το
υλοποιήσουν. Οι δύο βουλευτές πάντως βρίσκονται κοντά στους δύο πρώτους. Οι βουλευτές, συγγνώμη, που κάνουν τις ερωτήσεις βρίσκονται κοντά στους δύο πρώτους.
Στους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
Και εγώ
θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο θέμα Καραμαλή-Σαμαρά. Πώς το βλέπει η κυβέρνηση, διότι βλέπουμε πια ένα καθαρό συντονισμό και στις παρουσίες και στις απουσίες.
Ναι, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω και δεν είναι και η θέση μου να σχολιάσω τους πρώην πρωθυπουργούς. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία
δεν υπάρχει. Ναι.
Και ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ορθώς παρεμβαίνουν με τις ερωτήσεις τους. Είναι καθήκον τους, όπως καθήκον των υπουργών είναι να παρεμβαίνουν, να απαντούν και να δίνουν λύσεις ή να προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις όπου υπάρχουν ζητήματα.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, κυρία Μοιρά, για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα έλεγα, πριν περάσουμε σε πρώτο σελίδα.
Ναι, νομίζω ότι όλα τα θέματα τα συζητήσαμε τον κύριο Αμοιρά, τουλάχιστον πρώτη γραμμή τη σημερινή επικαιρότητα.
Έτσι νομίζω και εγώ. Να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας, λες, για το μέλι.
Ναι, να το κάνουμε, λοιπόν, γιατί μπορεί να κάνει κάποια συχνότητα τώρα.
Αν μένετε στην Αττική, να ξέρετε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα πακέτο που θα έχει 5 κιλά μέλι, γνήσιο. Πώς το πούμε, υπέροχο ελληνικό μέλι και 5 κιλά μπανάνες ντόουλ, το οποίο θα πάρετε από τη μεγάλη γιορτή μελιού που ξεκινάει στις 30 Οκτωβρίου στο Ζάπιο, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 παραγωγών, Ελλήνων παραγωγών. Πρώτο κενό μέλι, αποστολή στο 54160. Άντε, καλή επιτυχία σε όλες τις
προϋπόθεση να, να πάτε εσείς.
Να πάτε εσείς.
Να πάρετε το δώρο σας, εάν το κερδίσετε.
Σήμερα
εκλήρωση. Μέχρι συνταγές θα σας δώσουμε σε λίγο. Άντε, στείλτε μηνύματα. Καλή επιτυχία.
Λοιπόν, έχουμε Σκάτσα Βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε το ωραιότερο χαμόγελο, είπαμε, της περιοχής, Χαρά Γιαννοπούλου.
Καλώς την μας, καλώς την.
Γεια σου, Χαρά. Και πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα, επιγραμματικά βέβαια.
Για να περάσουμε και στον επόμενο προσκεκλημένο μας.
Πολύ σωστά. Μέσα σε 1,5 λεπτό θα σας τα πούμε όλα. Καθημερινή, κύριος τίτλος SOS Δήμων για τον Κηφισό. Ανησυχία για τις αντοχές του σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης. Επίσης, το υψηλό ΑΕΠ φέρνει μπόνους στις συντάξεις, αύξηση 2,5 αντί 2,2%. Και ακόμη και επί Σαμαρά γίνονταν διερευνητικές με την Τουρκία, η απάντηση Μητσοτάκη στον πρώην Πρωθυπουργό.
Εφημερίδα Τα Νέα. Ύψη κτηρίων, αν το διάταγμα βγει παράνομο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, αυτό για το οποίο ρωτούσαμε τον κύριο Αμοιρά. Επικίνδυνα παιχνίδια στις ράγες των τρένων.
Απογευματινή φράχτης για τους παράτυπους. Ανοιχτή πόρτα στους νόμιμους, ο κύριος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό.
Εφημερίδα των Συντακτών. Ανεύθυνη μέχρι την επόμενη τραγωδία. Να θυμίσουμε ότι η εφημερίδα, το είπες και εσύ πριν, είναι αυτή που ανέδειξε χθες το θέμα.
Η τελική ρύθμιση για τη νεά στις συντάξεις είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
Μανιφέστο. Καμπανάκια Μητσοτάκη, ο τίτλος της εφημερίδας.
Ριζοσπάστης εγγυής ασφαλείας στην Ουκρανία, σφαίρες στο κράτος δολοφόν. Ισραήλ.
Εφημερίδα Κόντρα, η εφημερίδα Κόντρα αναφέρεται στην ερώτηση Κακλαμάνη, χτύπημα από Νικήτα με στόχο το Μαξίμου.
Δημοκρατία κεραυνή Νικήτα κατά τη κυβέρνηση. Ο Κακλαμάνης αποδομεί πλήρως την πολιτική Μητσοτάκη. Και σε αυτό το θέμα νομίζω είχαμε απάντηση πριν από λίγο από τον κύριο Αμυρά. Λοιπόν, 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα. Έχουμε νομίζω πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους σήμερα να συνομιλήσουμε. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τώρα τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και έναν εκ των διεκδικητών της Προεδρίας. Και φυσικά ένα πρόσωπο με ιστορία στο ΠΑΣΟΚ και από αυτούς που θέτουν πολύ γερή υποψηφιότητα για τη διαμόρφωση ενός νέου ρόλου στο κόμμα, έτσι, όχι δικού του, αλλά του κόμματος, την επόμενη μέρα της επανεκλογής Ανδρουλάκη.
Από τα πρόσωπα κλειδιά της επόμενης ημέρας. Κύριε Γερουλάνο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Γερουλάνε.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Να ξεκινήσουμε με την επόμενη μέρα, δεν έχεις αντίρρηση?
Θα έχω μια αντίρρηση.
Για πες.
Θα ήθελα από τον κύριο Γερουλάνο, που είναι ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
γιατί
να έχουμε ένα σχόλιο για την
Βάσο
Παπανδρέου, που έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα ήθελε κάτι να σχολιάσει γι' αυτό.
Απόλυτα. Η Βάσο ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο γνώρισα πολύ, πολύ νωρίς στην πασοκική μου πορεία. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια γυναίκα η οποία σου δημιουργούσε ένα απίθανο δέος, καθότι είχαμε παρακολουθήσει τις μεγάλες μάχες που είχε δώσει στην Ευρώπη. Ήταν από τις γυναίκες που η Θάτσερ θαύμαζε και φοβόταν, θα έλεγα.
Ως επίτροπος τότε, ήταν η πρώτη γυναίκα επίτροπος, ως επίτροπος η Μάργαρετ Θάτσερ, τη Βάσο Παπανδρέου.
Ακριβώς, και πραγματικά άφησε το ανεξίτηλο το στίγμα της σε πολλά θέματα της οικονομίας. Ήταν πάντα εξαιρετικά εμπεριστατωμένη, είχε η άποψή της, είχε πάντα βάθος. Ήταν ένας από τους πολιτικούς που έδωσαν πάρα πολλά στις μάχες που έδωσε η Ελλάδα στην Ευρώπη, από όποια θέση και αν είχε. Και, στο δημόσιο χώρο.
Και πολλοί λένε, και νομίζω ότι από εκεί μπορούμε να το πιάσουμε το νήμα, ότι η Βάσο Παπανδρέου ανήκε στο μπλοκ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που ήταν πάντα υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Πάντα υπέρ του ενός εξυγχρονισμού, ο οποίος δαιμονοποιήθηκε από τη μία πλευρά, από την άλλη όμως έφερε και κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην νέα πραγματικότητα που ζούμε σήμερα ως χώρα. Να ρωτήσω, τι περιθώρια υπάρχουν το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει σε αυτό το χαρακτήρα της μεταρρυθμιστικής δύναμης μετά από τους κλειδονισμούς που υπέστη από τα χρόνια των μνημονίων μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος προσδιορίζει τον εαυτό του ως σοσιαλιστή με την ελληνική έννοια, με τον τρόπο που προσδιορίστηκε στην Ελλάδα, και να μην θέλει μία μόνιμη πρόοδο, μία αλλαγή στα πράγματα. Πιστεύω ότι μεταρρυθμιστές, θα έλεγα, είναι μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να διαφωνούμε στο τι μεταρρυθμίσεις είναι η πρώτη προτεραιότητα που χρειάζεται η χώρα, αλλά κανείς δεν νομίζω ότι είναι στο ΠΑΣΟΚ για να μείνουν τα πράγματα ίδια. Όλοι ουσιαστικά παλεύουμε για τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στην ελληνική κοινωνία, αν θέλουμε να βγούμε από τα μόνιμα διέξοδα τα οποία ξαναπέφτουν κυρίως από συντηρητικές πολιτικές που εστιάζουν στην υπερσυγκέντρωση της εξουσίας και την υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Πάντα εκεί ήταν το πρόβλημα της Ελλάδας.
Εδώ όμως υπάρχει και ένα ερώτημα, κύριε Γερουλάνο. Τι είδους αντιπολίτευση πρέπει να ασκεί το ΠΑΣΟΚ? Πιο σκληρή, περισσότερες προτάσεις, περισσότερο εξυγχρονιστική, να στις μεταρρυθμίσεις να έρχεται μπροστά από την κυβέρνηση και όχι να τα αρνείται όλα? Είναι πολλά, είναι τα ερωτήματα της επόμενης μέρας.
Γιατί είδαμε και διάφορα μπρος πίσω το τελευταίο
βέβαια,
διάστημα.
Βέβαια, μα γι' αυτό το λέω. Επιστολική ψήφος, μη κρατικά πανεπιστήμια.
Όπα, ένα λεπτό, τα βάζεις όλα μαζί.
Όχι. Το κεντρικό ερώτημα είναι ίδιο, το κεντρικό ερώτημα. Τι είδους αντιπολίτευση πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ? Αυτό.
Βάλατε 4 είδη αντιπολίτευσης και η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να κάνει και τα 4. Τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορείς να κάνεις σκληρή αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις. Τότε είσαι άγωνος, τότε είσαι κόμμα διαμαρτυρίας. Άρα πρέπει να είναι και σκληρή αντιπολίτευσή σου και με προτάσεις. Οι προτάσεις σου πρέπει να είναι μεταρρυθμιστικές εκ των πραγμάτων. Πρέπει να ζητούν μια αλλαγή. από αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Και γι' αυτό κατέθεσα την πρότασή μου την αναγέννηση, που
ουσιαστικά
μιλάει για τη διαδικασία αποσυγκέντρωσης της εξουσίας ως πρώτη προτεραιότητα για να μπορέσουμε να παράξουμε πλούτο στη χώρα και να το μοιράσουμε πιο δίκαια. Αυτή ήταν η δική μου η πρόταση.
Ναι.
Φαντάζομαι
θα εγώ, θα πω, πρόταση. Εγώ θα πω ευθέως ότι ήταν η πιο πολιτική πρόταση που υπήρχε και γι' αυτό νομίζω και ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού ακροατηρίου του ΠΑΣΟΚ σας αντάμυψε με αυτήν, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα όπου το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να έχει σοβαρότατο πρόβλημα εν αντιθέσει με εσάς προσωπικά, κύριε Γερουλάνε, και την κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτό δεν είναι ένα εγγενές ζήτημα που έχετε να αντιμετωπίσει το κόμμα?
Όχι, το πρόβλημα βεβαίως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν κόμμα, αλλά το πρόβλημα είναι, έρχεται από παλιά, έρχεται από τα μνημόνια και ακριβώς γι' αυτό ήθελα να πάω πίσω στην πρώτη σας ερώτηση που έχει να κάνει με το πώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επανακάμψει μετά τα μνημόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα στα μνημόνια αναγκαστήκαμε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες ήταν δεν ήταν συνεπείς με το ιδεολογικό μας πλαίσιο. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική πρόταση από εδώ και πέρα πρέπει να επαναφέρει τις βασικές αρχές και αξίες του ΠΑΣΟΚ και να επικοινωνήσει στην ελληνική κοινωνία ότι η πρόταση που έχουμε για το μέλλον είναι συνεπής με τις αρχικές αξίες μας.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει αν αυτό το οποίο λέμε είναι επαρκώς πιστικό για να μας δώσει την κυβέρνηση. Άρα αυτή την ώρα η πρότασή μας θα είναι ο άξονας πάνω στον οποίο θα μπορούμε να κάνουμε και σκληρή αντιπολίτευση αλλά και να πείσουμε την κοινωνία ότι δεν είμαστε απλά ένα κόμμα που παραπονιόμαστε για τα πράγματα αλλά που εάν μας ψηφίσει ο κόσμος θα έχουμε μια λύση για τα διέξοδα τα οποία φέρνει η κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία.
Επειδή περιμένουμε τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις, μάλλον και μετά τις ανακοινώσεις του κ. Ανδρουλάκη για έναν κομματικό ανασχηματισμό, για το τι ακριβώς θα κάνει, σας έχει γίνει κάποια πρόταση για θέση αντιπροέδρου, όπως ακούμε τις πληροφορίες να λένε και να περιλαμβάνουν, ή για αυξημένες αρμοδιότητες, κύριε Γερουλάνο?
Όχι, δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση και νομίζω ότι το σημαντικό είναι να περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος και να συζητήσουμε για το πώς οποιοδήποτε σχήμα αποφασίσει ο πρόεδρος θα μπορεί να συμβάλλει ακριβώς σε αυτό το στόχο που είπαμε, που είναι από τη μία να κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση και από την άλλη όμως να ξέρει ο κόσμος γιατί μας ψηφίζει.
Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τον κύριο Ανδρουλάκη από τις πρώτες ώρες του αποτελέσματος. Του ζήτησε μάλιστα να συναντηθούν, γιατί το προηγούμενο διάστημα το είχε αποφύγει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Καλά, για μένα είναι σημαντικό να συναντιούνται οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει λίγο αλακάρτ. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε θέματα στην ελληνική κοινωνία τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από έναν πρωθυπουργό ή από μια κυβέρνηση τετραετίας. Είναι θέματα όπως το δημογραφικό, η ερήμωση της περιφέρειας, το ασφαλιστικό, τα κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει πολύ γρήγορα να υπάρχει μια βασική κομματική συνένεση αν θέλουμε να προχωρήσουμε ένα σχέδιο με προοπτική. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης καλά κάνει και όλο λέει ότι θέλει να συναντηθεί με τον Α ή με τον Β, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν θέλει πραγματικά να δημιουργήσει κομματικές συνενέσεις, διότι ξέρει ότι αυτό θα τον στριμώξει. Και είναι και η απόφαση του αυτή να μην κάνει τέτοιου είδους συνεργασίες ουσιαστικά οδηγεί στο να χρονίζουν αυτά τα προβλήματα και να επιδεινώνονται. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα και εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη θα του έλεγα πολύ ωραία όλα αυτά και οι συναντήσεις και τέτοια, αλλά μην το κάνουμε κοινωνικού περιεχομένου, πάμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε για τις λύσεις που χρειάζεται η χώρα.
Τώρα, εγώ θα ήθελα μία ακόμη ερώτηση σε σχέση με τον προσανατολισμό, παρότι ήσταν αρκετά σαφείς σε πολιτικό επίπεδο ότι πρέπει να γίνει, που έχει να κάνει με τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα και στο δημόσιο διάλογο. Λέγεται λοιπόν ότι η προτεραιότητα, όπως στοχεύεται από την πλευρά Ανδρουλάκη, είναι προς το κέντρο και όχι προς την κεντροαριστερά. Δηλαδή δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση για επαναπατρισμό των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, αλλά των ανθρώπων οι οποίοι ανήκαν παραδοσιακά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και μετακινήθηκαν την εποχή των μνημονίων και του αντισύριζα μετόπου προς την πλευρά Μητσοτάκη, όχι Νέας Δημοκρατίας, προς την πλευρά Μητσοτάκη. Είναι κάτι που εσείς βλέπετε όντως να εξελίσσεται και πώς το αντιμετωπίζετε?
Βρίσκω ανούσια αυτή τη συζήτηση αν δεν κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, προσδιορίζουμε τους όρους. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Και δεύτερον, εάν δεν προσδιορίσουμε το σχέδιο το οποίο καλείται να υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ στην ιδρυτική του πράξη, αν θέλετε, ή μάλλον στο συμβόλαιο με το λαό, για να είμαι ακριβής, προσδιορίζει το σοσιαλισμό στην Ελλάδα ως την απελευθέρωση του Έλληνα σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα όραμα το οποίο είναι σήμερα όσο σύγχρονο ήταν τότε. Για την ακρίβεια, αν έλεγε κανείς ότι περίπου οι μισοί Έλληνες ήταν στην απέξω τότε, στα εισαγωγικά, σήμερα έτσι νιώθουν το 80% των Ελλήνων, το 90% των Ελλήνων. Άρα το όραμα είναι, παραμένει επίκαιρο. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς σχεδιάζεις την πολιτική σου γύρω από αυτό το όραμα. Τι κάνεις, τι προτείνεις.
Μάλιστα.
Για να πας προς τα εκεί. Από την ώρα που θα το κάνεις αυτό, το αν θα ονομαστείς, θα μιλήσεις πιο αριστερά ή πιο δεξιά, γίνεται, δεν έχει καμία σημασία, διότι ο κόσμος θα κρίνει αν αυτό το οποίο εσύ λες κάνει διαφορά στη δική του τη ζωή.
Τη ζωή, ναι,
που θα ταυτιστεί με το όραμά σου.
Σαφές.
Δεν έχει σημασία αν είσαι προοδευτικός απογοητευμένος του Μητσοτάκη, προοδευτικός από τα αριστερά, προοδευτικός από το κέντρο, θα επικεντρωθείς στο όραμα το οποίο βλέπεις.
Μάλιστα.
Για τη χώρα σου μπροστά.
Στο να βρίσκεις λύσεις.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το πρόγραμμα, ή μάλλον το όραμά σου για τη χώρα, είναι τόσο σημαντικό στο να προσδιορίσεις και τι αντιπολίτευση θα κάνεις, αλλά και πώς θα την.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα,
να είστε
κύριε
καλά, κύριε Γερουλάνο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Χαρά χωρίς σηματάκι για να κερδίσουμε χρόνο. Κύριε Λογοθέτη.
Καλημέρα, κύριε Κίμωνα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. 18 Οκτωβρίου σήμερα στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τα ζυγά και έχουμε κίνηση. Στη συγκρού στην άνοδό της, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι και το Χαλάνδρη, στην άνοδο και στην κάθοδο αντίστροφα από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και το Ψυχικό. Πολύ κίνηση Κηφισίας και ο Κηφισός όμως αυτή την ώρα έχει αρκετά προβλήματα. Από τα Κτέλ μέχρι την Αττική Οδό στην άνοδό του και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Περιστέρι και η Αττική Οδός έχει πολύ σοβαρά προβλήματα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι, έχει συμφόρηση. Μάλιστα. Μια ουρά που ξεπερνάει τα 4 χιλιόμετρα.
Έχει παγιωθεί αυτή η εικόνα.
Ναι, βλέπουμε ότι η ουρά σε μήκος είναι περίπου ίδια με το
κάθε μέρα το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Όσες τρεις τα αυτοκίνητα στο δακτύλιο. Άτε, πάμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ να πούμε για τη συμμετοχή των ανθρώπων στην κλήρωση για το μέλι. Δηλαδή, ήταν πραγματικά, κοιτάζαμε με το στόμα ανοιχτό. Σας ενδιαφέρει πολύ το καλό μέλι και καλά κάνετε.
Ο κάτοχος ή η κάτοχος του κινητού που λήγησε 192 κέρδισε. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να είστε καλά. Πάμε και θα κατσουκωθούμε σε παπούλια που συνήθεια τώρα.
Πάμε γρήγορα. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your lawn. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you there.